blasiða 27. Fimmti kafli, Snorri kvænist. Þórður og Sæmundur lét ekki sitja við orðin tóm heldur gengur strax í málið. Þeir fengu fljótt augastað á góðum kvenkosti handa Snorra og hófu samninga við föður hennar. Þetta var prestdóttir á Borg á Mýrum, Herdís Bersadóttir. Hana sjálfa vissuðu svo sem ekki margt, en mest var það vert að klerkurinn faðir hennar var einn ríkasti maður landsins, enda kallaður Bersi hinn auðgi. Hann fór með goðorð þeirra mýramanna. Eitthvað þurfti auðvitað að leggja á móti og Guðný móðir Snorra fjelst á að fá honum Hvamms land til eignar. Með það í bakhöndinni gekk þeim Þórði og Sæmundi greiðlega að ná samkomulagi við Bersa fyrir hönd Snorra. Brúðkaupi var síðan haldið í Hvammi, sumarið 1199. Snorri var harla glaður með þessa þróun mála. Hann hlakkaði til að setjast að sem goði og höfðingi á borg þessu höfubóli þar sem Skallagrímur og Egill forfeður hans höfðu búið. Vart var hægt að hugsa sér betri stökkpall til valda og áhrifa. En það gat því miður ekki orði strax þar sem Bersi faðir Herdísar var enn í fullu fjöri þó að væri tekin að eldast.